Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Niciodată n-aș învăța lucrurile pe care le vom învăța împreună aici. Și dacă eram în altă parte, nu învățam lucrurile astea, învățam altceva. Pentru că fiecare loc este unic, fiecare ocazie este unică și Dumnezeu leagă de ea lucruri unice. Dumnezeu nu trage nimic la Xerox. Toate lucrurile în El, așa cum noi ca oameni suntem pe pământ, cum nu se găsesc, ați auzit, cred, lucrul ăsta, că nu există doi fulgi de zăpadă asemănători. Cad miliarde de miliarde de fulgi de zăpadă pe planeta Pământ, nu există doi fulgi de zăpadă asemănători. Nu există două albine asemănătoare, nu există doi oameni asemănători. Totul este unicat în mâna lui Dumnezeu. De aceea competiția este demonică, este de la diavol. Nu ai de ce să te concurezi cu nimeni pe pământ, pentru că nu e nimeni ca tine. Cu cine te concurezi? Cu Satana, cu altcineva? Nu ai cu cine. Tu ești unic, nu există competiție între tine și fratele tău. Niciodată nimeni pe pământ nu-ți va lua locul. Unul ține de scaun ca disperatul. Ce ai, frate? N-are cine să-ți ia locul tău pe pământ. Oh, cutare a venit în locul lui cutare. Niciodată cutare a venit în locul lui. Când a venit, fiecare ființă pe pământul acesta a venit conform unui plan al lui Dumnezeu, are un loc unic în lucrarea lui Dumnezeu și niciodată această ființă nu poate să fie înlocuită. Zic politicienii, economiștii, nimeni nu e de neînlocuit. Nu e adevărat. Fiecare din noi este de neînlocuit. Dacă tu lipsești din lucrul lui Dumnezeu, în dreptul tău nu are cine să te înlocuiască. Nu există așa ceva. Lucrul tău rămâne nefăcut. Ceea ce puteai face numai tu pe pământ, nu poate să facă altcineva. Acesta este uriașul tablou al culorilor, al nuanțelor nesfârșite ca în muzică și ca în pictură a lui Dumnezeu. Vreau să mergem împreună astăzi în Evanghelia după Matei, la capitolul 18. S-a făcut un sondaj în Statele Unite, nu de mult. Au fost intervievați creștini din toate denominațiunile lumii, mii și mii de creștini, și li s-a cerut să dea simpla definiție a harului. Ce este harul? Absolut simplu. Toată lumea predică lucrul acesta de secole, toată creștinătatea. N-ai cum să nu știi ce este apa, Domnule. Păi am băut toată viața, dar n-am știut de fapt ce este apa. Abia acum am aflat. Ce este harul? Și vreau să spun că în concluziile acestui sondaj, doar 2% dintre oameni au știut ce este harul. 2% dintre creștinii care vorbesc despre har de 2000 de ani, câte mii de ani mai trebuie să vorbim ca să înțelegem despre ce este harul? 2%, atât au răspuns. Toți ceilalți au spus definiția generală, pe care sunt convins că am spus-o și noi aici. Acum, dacă s-ar face sondajul ăsta aici, probabil că aceleași rezultate am obține. Toată lumea a spus, harul lui Dumnezeu este iertare, este iubire, este... Dar doar 2% au spus, harul lui Dumnezeu este o putere care transformă viața și ființa. 2%. Asta a fost tot. Ceilalți au zis lucruri frumoase de primăvară cu lor și așa mai departe, dar nu adevărul. Nu că adevărul nu ar fi frumos și nu ar fi de primăvară, dar adevărul are putere. Harul lui Dumnezeu are putere să-ți rupă sufletul de păgânătate. Nu gândi că în momentul când ai ieșit din sat, dintr-o cutie mai mare și ai intrat în una mai mică sau diferită, însemnează că ai ieșit din păgânătate, ai rupt-o cu păgânătatea. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. A o rupe cu păgânătatea nu se poate întâmpla decât dacă ai întâlnit pe Iisus și L-ai primit în viața și ființa ta. Atunci se poate nimic, ai rupt-o cu păgânătatea. În rest, ascult multe predici de la amvoanele noastre de esență pur păgână, absolut păgână. Ellen White spune că orice jertfă sau orice serviciu, orice cântare, rugăciune care nu are în centru jertfa lui Iisus, este jertfa lui Cain. Și de câte ori am fost noi ca biserică la altarul lui Cain până astăzi, de mai puține ori am fi fost vreodată dacă am fost la altarul lui Abel, dar de cele mai multe ori la altarul lui Cain am fost. Ascult predicile și cuvântul oamenilor care se declară slujitorii lui Dumnezeu. Și de acolo lipsește elementul esențial. Am supus unui grup de frați un citat, vi-l supun și vouă, care dă explicația foametei din Amos, care este astăzi pe pământ și bântuie și nenorocește milioane și milioane de oameni, sunt biserici pustii și pustiite, sau sunt biserici pline și de fapt goale. Și citatul ăsta spune așa: poporului nostru i-au fost oferite discursuri din care a fost extrasă pâinea vieții, singurul element nutritiv pentru suflet. Sufletul nu se hrănește cu plastic. El se hrănește numai cu pâinea vieții și pâinea vieții a fost extrasă din predicile acestea. Am ascultat predici întregi în care n-a fost nicio fărămitură din pâinea vieții, absolut nimic. Și atenție, voi când ascultați, nu greșiți dacă astăzi vă ridicați unul, că voi știu că sunteți destul de curajoși. Nu faceți o greșeală dacă vă ridicați în timpul predicii și mă întrebați și îmi ziceți: frate, dar unde e pâinea vieții aici? Știți ce au spus grecii? Erau hărmălaie la templu ce nu s-a imaginat. Vă închipuiți dacă era lume din toate neamurile de pe pământ? Așa hărmălaie. Știți ce au spus grecii? Eu uite, domne, ce cor au aici, fii atent, ce clădire, doamne, ce zidire, ce pietre, fii atent ce este aici. Grecii au spus: mulțumim frumos, avem și noi pietre în Grecia. Știi de ce am venit aici la biserică? Am venit să vedem pe Iisus. Imediat Filip îl caută, vorbește cu Petru: hai repede, frate, că uite, sunt niște oameni aici. Și Iisus se apropie de ei și recunoaște această întrebare a lor, această cerere a lor, ca fiind singura rugăciune legitimă care a fost primită în ziua aceea la templu. Iisus n-a mai vorbit cu nimeni în ziua aia la templu, erau zeci de mii, un milion de oameni puteau să fie acolo în imensitatea aceea și dintr-un milion de oameni au fost doar 2-3 care au spus: am vrea să vedem pe Iisus, de asta am venit aici. N-am venit să mâncăm paștele, n-am venit să ne întâlnim cu rudele, cu prietenii, ne vedem noi oricum. Dar noi am venit să vedem pe Iisus. Iisus recunoaște această preocupare legitimă și în prezența lor comunică cu Dumnezeu: Tată, proslăvește numele Tău. Fiindcă numele lui Dumnezeu nu va fi proslăvit decât în viața aceluia care a venit să vadă pe Iisus. Nu cel care s-a făcut adventist, baptist, catolic și așa mai departe, sau care s-a născut așa săracu. Unul zice că e născut în credință. Eu am crezut că e născut la maternitate, dar el zice că e născut în credință. Bine, frate, și așa e, dacă asta este. Nu acesta e obiectivul vieții. Nu aceasta însemnează credința în Dumnezeu. Dumnezeu nu va fi proslăvit în nicio viață care nu-L caută pe Iisus, care n-a venit să-L vadă pe Iisus. Iisus personal, în fața acestei întrebări, a venit și a spus: Tată, proslăvește numele Tău. Așa ceva, asta trebuie. Acesta este locul în care numele lui Dumnezeu va fi proslăvit. Omul care a întrebat: aș vrea să văd pe Iisus. Și vă rog să ascultați predica sau cântarea cu această întrebare în minte. Nu o să vă obișnuiți de la început, pentru că după ce am mers 40 de ani, personal, eu am mers peste 40 de ani, 43 de ani, după ce am mers 40 de ani, fără să ne intereseze lucrul acesta, ci ne-a interesat orice altceva, dar acesta nu va fi greu acum să educăm mintea noastră să pună această întrebare. Dar nu vă descurajați, începeți cu pași foarte mici. Am văzut o soră în Canada, în America, pardon, în statul Arizona. Ea vorbea patru limbi vorbea, dar a avut un atac cerebral și în clipa aceea vorbea deci română, germană, sârbă și engleză, bineînțeles. Și a avut un atac cerebral și în clipa aceea a pierdut complet 3 dintre cele 4 limbi. A pierdut engleza, germana și sârba și a rămas numai cu româna. Nu știa niciodată că a știut aceste limbi. Îi spune: știi că ai vorbit germană? Eu? Fii serios. Deci nici dânsa nu avea nicio urmă de amintire a faptului că a vorbit vreodată germană sau sârbă sau engleză. Și am fost acolo la spital, fiul dumneiei a venit în vizită și dânsa știa că e fiul ei, dar nu știa de ce nu vorbește aceeași limbă cu ea. Îi vorbea românește, fiul nu știa o vorbă în limba română. Limba română a învățat-o când avea 5 ani și de aceea a și rămas, a protejat-o Dumnezeu, doar una din ele a scăpat. Și la un moment dat ea era așa de complexată că se întoarce spre mine și cu disperare: nu știu ce să fac, nu mai pot să mă înțeleg cu omul ăsta, spune-mi tu ce se întâmplă, nu înțelege nimic, eu îi spun și el nu înțelege nimic, spune-mi tu ce se întâmplă. Și am spus, el vorbește engleză și tu vorbești română. Și din cauza asta. Nu se poate, domnule, eu m-am înțeles cu omul ăsta. Nu se poate așa ceva și niciun chip. Și a trebuit să se apuce să învețe engleza de la capăt. De la capăt. Dacă astăzi am fi confruntați în credință cu o situație asemănătoare, noi nu am înțelege de unde este această diferență. Aseară m-a ascultat un copil de 7 ani și s-a dus acasă și a spus părinților lui de la Roșiori. A spus părinților, domne, ei acasă, eu am înțeles predica din seara aceasta. Și a spus, am înțeles asta, am înțeles asta. Nu e prima dată că mi se întâmplă lucrul ăsta. Am mai stat odată lângă o fetiță, probabil că a avut 6-7 ani și la terminare mi-am mânat o hârtie pe care notase 8 idei din predică. Și mă gândeam, zic, vezi, tanti care a fost atât de ocupată cu ce i-a zis vecina și un mega în timpul predicii și era dusă treabă pe câmp acolo unde ea n-a înțeles nicio idee, nu 8. Asta mică, neavând o altă preocupare, a fost concentrat aici, mi-a dat 8 idei. Dar cea mică de aseară a spus părinților, am înțeles predica de aseară, nu am înțeles ceva. De ce nu vrem să primim iertarea de la Dumnezeu? Nu înțeleg de ce nu vrem lucrul ăsta. Cine ne ține să nu vrem? Nu știu dacă a doua persoană, mă rog să fie așa ceva, a înțeles același lucru cu acest copil. E posibil să ne fie foarte greu acum și să ne dăm seama că, de fapt, vorbim limbi diferite față de Evanghelie. Am supus unor frați care se declară membri ai bisericii, care sunt de viață membri ai bisericii prin tradiție, prin 2-3 generații, am supus câteva lucruri pe care le crede biserica din care sunt ei. Uite ce scrie aici. Așa de străin s-a uitat, treci la punctul următor. Nici măcar n-au reacționat. Nu are niciun fel de rezonanță. Revin spunându-vă, iubiții mei, faceți din căutarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, faceți din acesta obiectivul suprem. Când ați luat Biblia în mână dimineața, spuneți cuvintele acestea. Aș vrea să văd pe Iisus în capitolul ăsta, ce citesc astăzi. De obicei a devenit o formalitate moartă, surdă, oarbă. Ai citit tu 10 pagini, 5 capitole, ai citit Biblia o dată pe an sau de 2 ori, așa asta este tot. Nu, cartea aceasta este dată pentru altceva. Cartea aceasta vorbește despre El. Domnul a spus treaba aceasta. Scriptura vorbește despre mine. Când am luat Biblia în mână, aceasta trebuie să-mi fie preocuparea sufletului. Adu-mi aminte, Doamne, de câte ori deschid Scriptura să caut pe Iisus în fiecare text, fiindcă Scripturile vorbesc despre mine. Probabil că unii se revoltă când aud așa ceva, chiar acum, chiar aici, în locul ăsta. Pentru că am întâlnit o doamnă care, în urma unei predici, eram în Anglia, foarte revoltată s-a ridicat și a spus... Iisus, Iisus, da, am înțeles, dar avem nevoie de altele, de saba, de starea morților, de judecată, de avem, lasă, Iisus, Iisus, e gai. Am avut puține momente în viață când inima s-a oprit și a luat-o iar din loc, dar atunci s-a oprit. Mi-am dat seama că această femeie se joacă pe marginea unei prăpastii și nu știe că moartea este la un pas, fiindcă despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Aceasta a spus femeia asta, Iisus, Iisus, dar pe lângă Iisus mai e cu tare. Și am spus, care lucru din Scriptură este pe lângă Iisus? Iisus plus aceste lucruri. Nu există așa ceva. Toate doctrinele Scripturii nu sunt date ca fiind un scop în sine, ci sunt niște mijloace, niște instrumente prin care noi cunoaștem pe Iisus. Îl cunoaștem pe Domnul Sabatului prin Sabat, îl cunoaștem pe Cel ce este învierea morților prin fenomenul învierii morții. Învierea morților nu acesta este subiectul. Nu. Învierea morților este numai ilustrația care demonstrează cine este învierea morților. Deci aceasta este misiunea. Acum mergem în capitolul 18 din Matei și începând de aici, de la versetul 23, atenție, trebuie să te întrebi dacă ești numai membru al bisericii sau faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Vedeți că biserica face membri ai lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu face cetățeni ai cerului. Aici întreabă-te dacă ai numai membrii a bisericii sau dacă ai cetățenia cerului. Biblia spune că noi suntem cetățeni prin faptul că aparținem acestei împărății. Studiați împărăția cu mare atenție. Dar vă rog în numele Domnului, studiați împărăția. Vedeți cu ce se ocupă ea. Pentru că Iisus, de la ziua 1 când a călcat pe pământ, până la ultima, a predicat împărăția aceasta. Și a spus că biserica nu este decât un mijloc sau un han prin care oamenii sunt conduși în împărăție. Obiectivul este împărăția, iar în împărăție obiectivul este împăratul. Acesta este, și spune Pavel în Filipeni, ca să câștig pe Hristos. Nu ca să câștig viața veșnică, să mănânc la nu știu ce mese, să trăiesc pentru totdeauna și să vezi cum o să fie. Astăzi magazinele sunt prea pline și peste tot. Dacă acesta era obiectivul, s-ar fi împlinit de mult pe aici. Pentru unii oameni, vreau să spun. Obiectivul este marele nostru împărat. Așa că împărăția cerurilor, azi învățăm ceva despre împărăția cerurilor și tu trebuie să afli astăzi dacă ești cetățean al împărăției cerurilor. Sau dacă ești simplu membru într-o biserică. Vei înțelege lucrul acesta. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Sau de talanți, e același cuvânt. Fiindcă el nu avea cu ce plăti, stăpânul a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Atenție! Datorită felului strâmb, cumplit de strâmb în care a fost prezentat Dumnezeu, imaginea lui Dumnezeu între noi, suntem foarte păgâni în privința aceasta, încă n-am rupt-o cu păgânătatea, dar ne ajută Dumnezeu să o rupem. De asta a venit Domnul Hristos aici pe pământ. El nu a venit să potolească pe Dumnezeu cu sângele Lui, să nu ne omoare pe noi chipurile, Tată, cu mâinile sângerate, te rog, Tată, te rog și în sfârșit să calmează Dumnezeu, că altfel dacă nu era Iisus, ne termina pe toți. Acesta este zeul păgân, vă rog, decât că i-am schimbat numele. Asta este zeitate păgână, ăsta este Baal, pe care îl potoleau cu sânge de copii, ardeau copii de vii, îi puneau pe un grătar de aramă și ardeau de vii ca să se potolească zeul. Și când vedeau nenorocirea asta, asta a făcut-o chiar și Solomon, când vedeau nenorocirea aceasta, se potolea zeul. Noi nu am făcut altceva decât să luăm imaginea aceasta demonică despre zeu și să o aplicăm lui Dumnezeu. Iisus îl potolește pe Dumnezeu cu sângele lui. Ce departe e lucrul acesta de adevăr? Îți produce o senzație de revulsie pur și simplu în ființa ta când vezi ce este, în ce fel este privit Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că nu a cerut prețul ăsta vreodată. Dumnezeu a plătit prețul ăsta. Nu, Dumnezeu nu ne iubește fiindcă Iisus și-a dat viața pentru noi. Nu. Ci Iisus și-a dat viața pentru noi fiindcă Dumnezeu ne iubește. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat. Întâi a iubit, după aceea a dat. Nu pentru că a dat, ne-a iubit. Are o însemnătate capitală lucrul ăsta. Când te cheamă, datorită imaginii astea strâmbe, teribile despre Dumnezeu, când te cheamă Dumnezeu, e ceva de spaimă, te-a chemat la judecată, aoleu, i-a chemat pe toți ăștia care au datorii, e ceva de groază, Doamne, mi-a venit rândul. Când te-a strigat, sudorile morții te-au trecut, mai ales când știi că ești dator 10.000 de talanți. Știi bine despre ce este vorba. Dar atenție, indiferent ce datorie ai avea pe pământ, indiferent ce crime ai avea la activ, poți să fii criminal împotriva umanității. Cum a fost cei de la Nuremberg, criminalii naziști, care au fost evanghelizați de un frate pastor luteran. Poți să fii omul ăsta cu cele mai cumplite crime posibile pe conștiință sau cu orice fel de alte păcate. Dar în clipa în care te-a chemat Dumnezeu, acesta este cel mai înalt privilegiu, cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla vreodată, să te cheme Dumnezeu. Asta este, dincolo de aceasta nu poate fi ceva mai frumos. Cea mai mare nenorocire care ți se poate întâmpla este să nu te cheme Dumnezeu. Când nu te-a chemat, lucrul acesta deja vorbește de la sine. Dar imaginați-vă să fii tu în locul omul ăsta, să ai datorie 10.000 de talanți și să fii strigat. Treci acolo, tu urmezi. Vă dați seama cu ce gând. Dar cine îl cunoaște pe Domnul, se comportă cu totul și cu totul altfel, chiar când este chemat, chiar în fața marii nenorociri, se comportă complet diferit. Atenție! Vine unul la David și îi spune, profetul, alege una din trei nenorociri. 1, 2, 3. Și îi spune, alege una. Pe care a ales-o David? Niciuna. Vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Păi frate, dar în Biblie scrie grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului cu tare. Așa scrie acolo. Eu asta vreau. Eu vreau să cad în mâinile lui Dumnezeu. Pentru mine nu există nenorocire pe pământ. Cea mai mare nenorocire ar fi să nu mă cheme Dumnezeu. Cea mai mare nenorocire a mea pe pământ ar fi să nu cad în mâinile lui Dumnezeu. Cine a căzut în mâinile lui Dumnezeu, a căzut în cele mai iubitoare brațe care s-au întins vreodată. Acela a căzut de la moarte la viață. Cine a căzut în mâinile lui Dumnezeu. Și omul ăsta este chemat și se dă verdictul după lege. Sunt oameni care trăiesc pe pământ, se numesc legaliști. Cei mai mulți nu știu acest lucru, nu știu că sunt legaliști. După cum nu a știut o vecină noastră și o prietenă iubită a familiei și a bisericii, așa de tânără, n-a știut că are cancerul în stadiu 4. Are metastaze în tot corpul și medicii au spus, merge acasă. Păi dar nu m-a durut nimic niciodată. N-am fost bolnav în viața mea, n-am fost la doctor în viața mea. Cum să-mi spui așa ceva mie din senin dintr-o dată? Păi acesta e adevărul. Uite-te pe imagine cum a intrat în oase, în ficat, în rinichi. Deci nu există loc unde nu a intrat. Acesta este adevărul despre tine. Și atenție, oamenii care s-au rezemat pe ascultarea lor înaintea lui Dumnezeu și care n-au avut niciun Hristos, n-au crezut în Domnul Hristos, n-au vrut să vadă pe Iisus, ci s-au rezemat pe cine sunt ei, pe ce dau ei zeciuielile lor și sabatele lor și slujbele lor și pe astea s-au rezemat, gândind că acestea îi recomandă înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceștia vor fi judecați după aceste lucruri. Niciodată Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, exact aceea va se cera. Cine și-a întemeiat credința pe așa ceva, cine și-a întemeiat starea lui înaintea lui Dumnezeu pe viața lui, cum o trăiește el, cine este el, ce face și ce nu face el, omul acela va fi judecat exact după aceste lucruri. Nu pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Cine a hotărât așa? Omul singur a hotărât lucrul acesta. Trebuie să înțelegem bine treaba asta. Când l-a chemat pe omul acesta, i-a răspuns direct. Omul ăsta trebuie vândut el, soția, copiii, tot ce are. Absolut tot. Ce caută, domnule, soția în treaba aceasta? Ce caută copiii în treaba aceasta? Păi trebuie să înțelegi că nimeni nu este o insulă. Toată lumea e legată de familia lui, de copiii lui, de soția lui și tu când faci un lucru sau nu faci un anume lucru, tot ce faci tu pe pământul ăsta frumos se răspândește peste întreaga ta familie. Copilul tău este fericit și mândru. Am locuit în tot felul de chirii, de mutări, de astea, prin America. Am ajuns să ne oprim într-o casă dărâmată până la urmă și ne-am apucat să o reconstruim. Era un fel de bordei creată de un om cu o minte extraordinară de îngustă. Aveți grijă pe cine puneți la conducerea bisericii aici, că dacă au cap pătrat, toate ideile sunt pătrate, nu aveți scăpare de aici. Deci. Totul e în colțuri. Aveți grijă mare. Lucrurile astea nu sunt neimportante. Japonezii pun pepenele când e mic într-un cadru de oțel, așa, și ăsta crește perfect cubic, că japonezii sunt obsedați cu spațiu, ei trebuie să aibă spațiu. Și nu, când pui pepe în rotunz, ăștia ocupă spațiu. La ei trebuie să fie cubic, așa, ca să intre mulți în remorcă acolo și sunt foarte scumpi, bineînțeles. Dar un pepene din ăsta crescut așa, pătrat, cubic, așa rămâne, n-ai ce să-i faci. Dacă îl trântești de pământ, îl spargi, dar rotund nu-l faci, deci nu ai ce să faci. Aveți grijă mare. Tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră, lucrurile acestea au consecințe. Omul ăsta este dat, este vândut cu familia lui. Și o biserică poate să fie ruinată printr-o conducere ruinată. Ea poate să fie ridicată și nobilată printr-o conducere nobilă. În momentul în care omul ăsta stă în fața acestei perspective să fie vândut cu familie, cu tot, e prea târziu să-și mai îndrepte el purtarea lui acum, când familia e vândută deja. A fost o vreme când l-a mustrat Duhul Sfânt și i-a spus, vezi cum te porți, fiindcă acești copii vor călca pe urmele tale. Nimeni nu va putea să traseze alte urme înaintea ochilor lor, că tu ești tata, tu ai rolul ăsta de la Dumnezeu. Și știți, hoțul care s-a dus cu fata noaptea l-a furat fiică-sa și i-a spus, tu păzești, îmi spui dacă... Și el fura și fura la greu acolo. A știut că limba română este singura limbă în care cuvântul hoț e de dezmierdare. Mă, hoțule! Îl mângâi pe ăsta micu și îi zici hoț. Și are mari semnificații în cultură și în purtarea noastră. Și hoțul fură și întreabă. Tati să vede, mă vede cineva? Fii atent acolo, ia păzea. Și i-a spus, tată te vede. Aoleu, a sărit ca arsul. Cine? Eu te văd. Eu te văd. Eu mă uit la tine. L-a dat să-l vândă pe el, pe copiii lui și tot ce avea. Și acum urmează momentul pentru care Dumnezeu când te cheamă, El nu te cheamă să-ți facă rău. Nu te cheamă nici măcar să te întrebe cât ești dator. Nu, are un cu totul alt obiectiv. Oricare ar fi situația când te-a chemat Dumnezeu, când ți-ai ridicat sprâncenele și îți dai seama că ești într-o situație, e un lucru bun la mijloc. Dumnezeu are un plan cu tine. Acum eu vă rog să gândiți un pic cu anticipație și să-mi spuneți care era planul lui Dumnezeu cu omul ăsta, de ce l-a chemat acolo. Că era dator 10.000 de talanți, știa și Dumnezeu și el. Nu era nicio surpriză. Dar atunci de ce l-a chemat pe omul ăsta acolo? Bun, sfârșește prin a fi iertat. Îi se iartă datoria de 10.000 de talanți. Iertatul acesta al datoriei nu este cum am gândit noi. Omul acesta este chemat la Dumnezeu și este iertat. El este iertat pentru că stăpânul este iertător. Eu sunt un Dumnezeu iertător. În omul ăsta nu există niciun fel de argument, de merit sau de motiv sau de cauză pentru care ar trebui vreodată iertat, cum nu există în mine și în tine așa ceva. Noi suntem iertați pentru că Dumnezeu este iertător. De aceea avertizează Moise pe Israel să nu-ți intre în cap că acum te iubește Dumnezeu fiindcă ești cineva sau ceva. Nu! Dumnezeu te iubește pentru că este iubitor. E cu totul, e vorba despre Dumnezeu aici, nu e vorba de marele eu. Care a fost scopul lui Dumnezeu pentru care l-a adus pe omul ăsta acolo? În primul rând, de ce a ajuns omul ăsta în situația în care era, adică eu și tu? De ce am ajuns noi unde suntem în căderea și decăderea noastră spirituală? Care e cauza? N-a ascultat de stăpân? Cine poate să asculte? Nimeni. Și atunci bietul om e cam în aceeași barcă. Cum m-a întrebat pe mine la ambasadă, ai terminat teologia? Păi zic, tu știi pe cineva care a terminat teologia? Ce nu știu pe nimeni, zic, nici eu n-am terminat în cazul ăsta. Bun, de ce l-a adus stăpânul acolo? Cine îmi spune? Știa el cât e de hoț. Știa el când s-a împrumutat de 10.000 de talanți că n-are de gând să-i mai dea înapoi. Și să nu crezi că stăpânul n-a știut că ăsta n-are de gând să-i mai dea înapoi. A știut. Domnul nu umblă cu d-astea. Insist și vă întreb un lucru, pentru că asta este chemarea noastră. Noi de-aia suntem aici la biserică, de asta citim Biblia, de asta avem experiențe în viață. Care e scopul pentru care l-a chemat Dumnezeu pe omul ăsta acolo, vino până încoace? O l-a chemat să facem socotele, știe cât e dator, știe toată situația lui. De ce l-a chemat Dumnezeu acolo? De ce a ajuns omul ăsta în situația asta? De ce l-a chemat Dumnezeu acolo? Iubea păcatul cum îl iubim toți. Bun, totuși uite că unii nu. Și există o cauză a iubirii păcatului. De ce am ajuns să iubim păcatul? Și cum de ne place nouă moartea noastră? Îmi place să mă omor, să mă otrăvesc, să mă fac de rușine, cum să-mi placă așa ceva, Domnule? Și a ajuns să-mi placă mie așa ceva. Suntem neputincioși? Ia auziți, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Îndrăzniți, am biruit lumea. De ce a ajuns omul ăla în halul ăsta? Ați observat ce rugăciune nebună poate să spui omul ăsta? N-ai cum să fii sănătos la cap când spui, dăm un pic de timp și plătesc 10.000 de talanți. Măi, cetățene, tu nu înțelegi că asta e averea la multe țări și dacă ai 300 de vieți, nu plătești înapoi așa ceva. N-ai cum. E o rugăciune nebună. Nu pe baza rugăciunii ăștia, este vreo. Am mai făcut-o în cea care s-a rugat, toate care le-am mai făcut când s-a tot împrumutat. Nicio problemă. Scurt de tot și vreau să ținem minte lucrul ăsta. Omul ăsta a ajuns atât de nenorocit. Eu și tu am ajuns atât de nenorociți pentru că nu cunoaștem pe Dumnezeu. Nu știm cum arată Dumnezeu. Ideea noastră despre Dumnezeu este coruptă, murdară, căzută și așa suntem noi. De ce l-a chemat Dumnezeu în prezența lui? Ce i-a cerut Dumnezeu lui să facă? Un singur lucru. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Știți ce era în spatele chemării acesteia și datoriei și iertării și tot ce a fost acolo? Era o singură poruncă dumnezească, uite-te la mine. Uite-te la mine. Atât. Care era singura vindecare a acestui om? Să privească la Dumnezeu. Atenție, fraților, să ne schimbăm. Mi-mi place, eu apreciez eforturile, sunt sincere. Dar vorba lui Pavel, n-au nimic legat de Dumnezeu. Au legătură cu sinceritatea noastră. Noi gândim ca așa. Fraților, să ne schimbăm. De 2000 de ani să predică treaba aceasta. Niciodată nu te-a chemat Dumnezeu pe tine să te schimbi. frate. De asta nici nu te-ai schimbat până acum. Adică te-ai schimbat din rău în mai rău. E tot singura schimbare care ai făcut-o tu. Din rău în mai rău. Pentru că nu te-a chemat niciodată Dumnezeu pe tine să te schimbi. Biblia spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și în timp ce privim chipul lui, ce se întâmplă? Suntem schimbați, nu ne schimbăm noi pe noi. Suntem schimbați, cum suntem schimbați? În același chip al lui. Care era planul lui Dumnezeu când l-a chemat pe omul ăsta în prezența lui? Să fie schimbat, cum? În același chip al lui. Uite-te la mine ce fac. Iert o datorie de 10.000 de talanți. Ai văzut treaba asta, da? Ai văzut cum procedează Dumnezeu? Ai văzut chipul lui Dumnezeu? Acesta este. Bun, pleacă în viața acum, du-te și fă și tu la fel. Omul a ieșit afară. Vreau să vă întreb, omul acesta a fost iertat sau nu? De datoria lui. Bine faceți că nu răspundeți. Știți voi ceva. A fost iertat sau nu? Se întâmplă că nu. Dacă era iertat, nu mai era adus înapoi la pușcărie și condamnat definitiv. Dacă era iertat, nu a fost iertat. Atenție! Ca să fii iertat, nu e de ajuns să te ierte Dumnezeu. Nu e de ajuns. Trebuie ca tu să iei, harul este o putere care lucrează în tine, iertarea este o putere care operează în tine. Însemnează să primești iertarea asta în viața ta și tu să devii o ființă iertătoare și atunci ești un om iertat. Dacă nu, simpla tranzacție legalistă și legală, Doamne iartă-mă, Doamne, de ce să te iert, mă? Ca să pot să păcătuiesc și mine, că nu mai am loc unde, mai golește puțin aici să facem spațiu, că am alte păcate de adus aici. Și te iartă Dumnezeu până mor și continui să încarci acolo. Nu ți ajută la nimic. Iertarea dumnezeiască însemnează vindecare. Și omul ăsta era adus acolo nu ca să ia împăratul bani, n-avea nevoie de lețcăile lui. Era adus acolo ca să-i fie schimbată inima în asemănarea chipului lui Dumnezeu care îl ierta. Aceasta este chemarea noastră. Când omul ăsta a ieșit afară, a demonstrat că nu era de fapt iertat. Un om iertat, știți cum se poartă? Un om iertat. Nu un om pe care l-a iertat Dumnezeu. Dumnezeu te-a iertat, scrie în Roman, capitolul 5, păcatele tuturor au fost iertate printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, nu prin spovedanii și mărturisiri, ca și când ar fi vreo virtute în faptul că te spovedești și spui mizerile pe care le-ai făcut. Gata, ești iertat, că ai spus. Asta este o altă prostie. Nu. Iertarea a venit datorită unei singure hotărâri unilaterale a lui Dumnezeu. Dar iertarea nu a fost primită decât de acela care a devenit asemenea chipului iertătorului. Asta era obiectivul lui Dumnezeu. Acum, dacă vă întreb de ce l-a chemat pe omul ăla la sine, voi ce îmi spuneți? De ce l-a chemat pe datornicul ăsta cu 10.000 de talanți? L-a chemat și i-a spus, uite-te la mine. Atât. Simplu de tot. Doamne, aș vrea să mă schimb, frate, o să ne schimbăm, luăm hotărâri la săptămâna de rugăciune, câte minciuni se pot spune la săptămâna de rugăciune, Doamne, cu carul, dacă ar fi să care toate minciunile care se spun aici la hotărâri, peste hotărâri, dar acum încolo, fraților, să vede, exact ca la ședința de partid, la Partidul Comunist, spuneau ăștia cum crește nivelul de trai, cum merge industria, cincinale, chestii, nu grămezi de minciuni. Pentru că știi că nu se întâmplă astea niciodată și cine le zice, știe în clipa când le zice că nu se întâmplă. El spune asta, dar e clar că nu. Fiindcă nu omul poate face această schimbare. Dacă nu o face Dumnezeu, asta nu se poate face niciodată. Răscumpărarea lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. De ce? Pentru că ei încearcă să o facă singuri. Eu încerc să mă schimb, vreau să mă schimb, vreau să fiu mai bun, mai credincios, să fac așa, să fac... Foarte frumoase poezii, dar au murit odată cu rostirea lor. Singurul care poate schimba este Dumnezeu. Acum întrebarea a doua cu care aș vrea să închei, cum arată un om iertat? Să nu gândiți că toată lumea care a spus Doamne iartă-mă este iertată. Eu aveam o mătușă care drăcuia și după ce drăcuia spunea în continuare Doamne iartă-mă. Deci erau legate amândouă cuvintele unul de altul. Ea n-a drăcuit niciodată fără să zică Doamne iartă-mă. Femeia era asigurată. Dar continua să drăcuie ea ca să... Și după aia spunea, Doamne, iartă-mă. Cum arată un om iertat? După chipul lui Dumnezeu. După chipul lui Dumnezeu care te-a iertat. Asta este un om iertat. Acum gândește-te în sufletul tău dacă tu ești o ființă iertată sau nu. Asta e treaba ta. Treaba ta cu Dumnezeu. Dar este tragic că omului acestuia i-a fost dată cea mai înaltă și frumoasă șansă imaginabilă să fii chemat de Dumnezeu, să fii îndemnat de Dumnezeu să privești chipul Lui, să ai șansa să fii schimbat de Dumnezeu în asemănarea chipului Lui după care ai fost creat. Asta e marele original, după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Să ai această șansă și să o risipești în felul acesta. Să stai în fața unui așa Dumnezeu. Ce vă spune rugăciunea acestui om? Mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Ce vă spune rugăciunea omului ăsta? Încrederea în el, numărul 1. De unde venea asta? Din mândria lui? De unde venea mândria lui? Nu cunoștea pe stăpân de fel. Când noi vorbim de iertarea păcatelor noastre, noi nu înțelegem ce înseamnă păcat. Noi nu ne dăm seama. E foarte simplu. Mai îngăduiește-mi, mai dăm timp. În curte la Loma Linda, stă de vorbă, eu am stat cu Daniel Dobrică de la Plosca, am stat de vorbă, dar el îmi povestea o altă istorie. Era cu un prieten acolo pe care îl întreabă așa. Măi, și-i spune numele. Dacă ieșisem de la predică de vineri seara, dacă Domnul Hristos ar fi aici înaintea ta și ți-ar spune, cerem ce crezi și ce dorești, ce i-ai cere tu, mă, Luciene? Nu-i zicea, ce i-ai cere tu, mă, Luciene? Și Luciene era un om cu înaltă pregătire, vreau să spun. Nu era un om de rând. Ce îi cere tu, mă, Luciene? Lucian se uită la el și îi spune, i-aș cere să mai îndea timp să mă pregătesc. Și atunci Daniel Dobrică zice așa, păi mă, Luciene, acum 24 de ani în curte la popa tatu, când te-am întrebat eu pe tine dacă ar fi Iisus aici, ce îi cere, ce mi-ai răspuns tu, mă, Luciene, acum 24 de ani? Nu tot asta mi-ai spus, că mai vrei timp. A trecut, ți-a mai dat Dumnezeu, mă, un sfert de secol. Ce mi-ai zis că vrei acum? Nițel timp, deci. Aha. Ce a cerut omul ăsta din pildă? Ăsta nu a cerut iertare? Stai cu minte. Ăsta nu a cerut iertare. Schimbare? Nici vorbă. Nu. No. Ăsta a cerut timp. Mai dăm timp? Atât a cerut. Mai dăm timp și plătesc tot. Ce credea ăsta despre el? Credea că e în stare să plătească tot și credea că singurul lucru care lipsește lui e timpul. Că dacă are timp, totul e rezolvat. De asta au luat ăștia cu evoluția, ăștia au luat timp, că lor timp le trebuia. Dacă ai timp miliarde de ani, poți să spui toate. Ei au luat timp. Și nu este mai puțin ateu omul care cere lui Dumnezeu mai dă-mi timp ca să mă fac de acum încolo, să vezi pe viitor ce o să fim noi, nu-i mai puțin ateu decât cel care spune că nu a creat Dumnezeu lumea și așa mai departe. Credința în Dumnezeu este foarte simplu ilustrată în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 3. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Vă imaginați o clipă în care omul ăsta s-a uitat la fața iertătorului? N-aș crede. Omul ăsta făcea socotele în mintea lui, ce să zic, să scap. Pentru el scăparea lui, viața veșnică, scăparea de foc, asta e scăparea mea. Eu îl e în centru până la cer. Nici o privire n-a fost acolo. N-a zis, vai, cât de înaltă e frumusețea stăpânului meu. Nimeni nu e frumos ca tine, Doamne. Tu ești cel mai frumos între 10.000. Domnul Dumnezeul nostru este plin de îndurare, iertător, bogat în bunătate. Dacă se uita la fața asta, dar nu s-a uitat. Păi el l-a interesat problema lui personală să se rezolve repede. Și de asta nu s-a rezolvat. Dar noi toți, Dumnezeu să ne ajute să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire atât de mare față de sine ca nu cumva să vă pierdeți inima. Dacă vreți să nu vă pierdeți inima, uitați-vă la el. Amin.